Temiz mi?
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird pəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Ali Məhkəmə Avropa Məhkəməsinin qərarı olsa da Əli İnsanovu niyə həbsdə saxladı? Azərbaycanda Ermənistanla sülhü yaxınlaşdıracaq ortaq televiziya ideyasına necə baxırlar? Azərbaycandakı təhsil haqları dünya ilə müqayisədə necədir? Və kontekstdə günün sualı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu siyasi məhbus sayırsınızmı və sizə nədən onu azadlığa buraxmadılar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Noyabrın 15-də Ali Məhkəmənin plenumu sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov barədə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxardığı qərara baxıb. Ali Məhkəmə Əli İnsanovun işinə dair Bakı Apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarını ləğv eləyib, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı isə qüvvədə saxlanıb. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərar ədalətsiz. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına hörmətsizlikdir. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Azadlıq qəzeti isə abunə marafonu keçirir. Qəzet maliyyə problemləri səbəbindən noyabrın 12-sindən çapını dayandırıb. Qəzetin səyyar satışına qadağa qoyulub, bir neçə məhkəmə cərməsini ödəmək tələbi qarşısında qalıb. Qəzet internet səhifəsində xalqa müraciət də yerləşdirib, müraciətdə deyilir, sitat, Tağ Əhmədov biz ona görə məhkəməyə verib ki, biz onunla vətəndaşın 5 qəpiyinin davasını eləmişik. Kəbrə Məmmədova biz ona görə məhkəməyə verib ki, xırda sahibkarlardan qanunsuz haq yığılmasını ifşa eləmişik. Müdafiə Nazirliyi biz ona görə məhkəməyə verib ki, əsgərlərin günahsız ölümlərinə etiraz etmişik. Biz sizi Azərbaycan xalqının mübarizə meydanını qorumağa çağırırıq. Statın sonu. Avropa Komissiyasının sədri Barroso Brüsseldə bildirib ki, onun komissiyası Şengen zonasına daxil olan Moldova vətəndaşları üçün viza tələblərinin götürülməsini təklif eləyəcək.
I'm extremely pleased to announce today
Mən məmnuniyyətlə elan edirəm ki, axırıncı 3 ildə Moldova rəhbərliyinin əhəmiyyətli səylərindən sonra bugün komissiyanın viza sərbəstləşdirilməsi hesabatında Moldovanın bütün tələblərə cavab verməsi qeyd olunur. Şərq tərəfdaşlığı sammitindən sonra komissiya qanunvericilik təklifi hazırlayacaq və biometrik pasport olan Moldova vətəndaşlarına Şengen zonasına daxil olmaq üçün viza tələblərinin ləğv olunması təklif ediləcək. İranın Mədəniyyət Naziri Facebook-u müdafiə edib. O deyib ki, bu populyar sosial media qadağan olunmamalıdır. Mədəniyyət Naziri Əli Cənnəti deyir ki, onun özü tez-tez Facebook-dadır və bu yaxınlarda İranın müvafiq qurumu qadağanı götürmək məsələsinə baxacaq. 2009-cu ildə müxalifət nümayişlərində Facebook-dan geniş istifadə olunandan sonra İran hakimiyyəti Facebook-u qadağan edib. Facebook İranda rəsmən blok olunur. Çin Komünist Partiyası elan edir ki, bir uşaq siyasətini yumşaldacaq və əmək düşərgələrini ləğv eləyəcək. Partiya plenumunun sənədlərinə görə valideynlərdən biri öz ailəsində tək uşaq olubsa, indi onun iki uşağı ola bilər. Çinin hazırki qaydalarına görə bir ailədə yalnız bir uşaq ola bilər. Moskva məhkəməsi Əştarxan Meri Mixail Stalyarovun 2 ay həbsdə saxlanması haqqında qərar çıxarıb. Stalyarov yerli iş adamından 10 milyon rubl, yəni təxminən 300 min dollar rüşvət alarkən saxlanıb. Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Merin həbsindən xəbəri olub və bu hadisənin ölkədə böyük əks sədası olacaq. Amerika prezidenti Barack Obama Konqresi İranla danışıqlar getdiyi vaxt İrana qarşı yeni sanksiyalardan çəkinməyə çağırıb. Obama mətbuat konfransında deyib ki, İranın nüvə silahına yiyələnməməsində danışıqlar ən yaxşı yoldur. Konqresin bəzi üzvləri Tehrana təzyiq kimi sanksiyaları əksinə sərtləşdirməyi təklif edirlər. Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Avropa İşləri üzrə Alt Komitəsinin sədri Chris Murphy Rusiyanı Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyən Şərqi Avropa ölkələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təzyiq göstərməkdə ittiham edib. O deyib ki, Belarus, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan öz yollarını özləri seçməkdə azad olmalıdırlar. 2022-ci ilin qış olimpiya oyunlarını keçirməyə 6 rəsmi namizəd var. Bunlar Qazaxıstanın Almatı, Çinin Pekin, Polşanın Krakov, Ukraynanın Lvov, Norveçin Oslo, İsveçin Stockholm şəhərləridir. Almaniyanın München şəhəri və İsveçrənin St. Moritz kurortu da namizədlər arasında aydınca onlar öz namizədliklərini geri götürdülər. Əsas kimi də xərcləri göstəriblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını hal-hazırda internetdə Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azad Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda Azadlıq Radiosunun mobil səhifəsində dinləyə bilərsiniz. Və Kontekstə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Ali Məhkəmənin məhkəmədə plenumda müzakirəsində başlayırıq. Bugün Əli İnsanovun tərəfdarları da Ali Məhkəmənin qarşısına yığışmışdılar və ümid edirlər ki, Ali Məhkəmə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Əli İnsanov haqqında verdiyi qərarlarını nəzərə alıb Əli İnsanovu bugün azadlığa buraxılacaq. Amma Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı, əksinə onun haqqında ancaq iki instansiya məhkəməsinin qərarı ləğv olunsa da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı dəyişdirilmədi. Nədən belə oldu? Marif Çingizoğlu danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 2005-ci ildə parlament seçkiləri öncəsində öncə dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs olunan, sonradan korrupsiya iddiamları ilə cəza alan Əli İnsanovu siyasi məhbus sayırsızmı və sizcə nədən indi onu azadlığa buraxmırlar nəzərə alanda ki, eyni vaxtda eyni iddiamlarla həbs olunan və sonradan cəza alan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı As Petrol şirkətinin rəhbəri Rafiq Əliyev azadlığa buraxılmışdılar. Siz də nədən indi Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekst proqramında elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Noyabrın 15-də Ali Məhkəmənin plenumu sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun işinə dair Bakı Apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarını ləğv edib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı isə dəyişdirilməyib və araşdırılmaq üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Əli İnsanovun vəkili Doğrul Babayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qərarı ədalətsiz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına hörmətsizlik adlandırıb.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına görə Ali Məhkəmə, bir də ki, Ali Məhkəmənin qərarına görə deyişi göndərdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dərzən baxışa, qətin kəndərlərindəki birinci instansiya məhkəməsinin qərarını əsasən həbsdə saxlanma müddəti var. Buna görə də həbsdən azad edilməli. Biz isə bilirik ki, bu qərəzlidir, siyasi sifarişlə bu qərar çıxarılır. Çünki qanun tələblərinə görə Əli İnsanov barəsində həm birinci instansiya, həm apellyasiya, həm də Ali Məhkəmənin qərarları ləğv olunmalı idi. Əli İnsanov da həbsdən azad olunmalı idi. Lakin biz çıxışımızda da yazılı sürətdə təqdim elədik Ali Məhkəmənin plenumunda və orada göstərdik ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosedur Məcəllənin tələblərinə görə ilkin məhkəmə istintaq qapı aparılarkən araşdırma aparılmayıb, şahidlər dindirilməyib. Belə olan halda birinci instansiya məhkəməsinin qərarı ləğv olunmalıdır. Apellyasiya qərarı da Ali Məhkəmənin. Lakin Əli İnsanov həbsdə saxlama məqsədi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladılar. Bakı Apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarını ləğv elədilər. Və işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Avropa Məhkəməsinin göstərdiyi xüsusiyyətlər orada araşdırılacaq.
Məhkəmə prosesi qapalı olub. Proses getdiyi ərəfədə Ali Məhkəmənin qabağına keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun onlarla tərəfdarları və qohumları toplaşıb. Əli İnsanov 2005-ci ildən həbsdədir. O korrupsiyada ittiham olunaraq 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. 2013-cü il martın 14-də Əli İnsanovla bağlı qərarını açıqlayan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi sabiq nazirin işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti Əli İnsanova 10.000 avro kompensasiya da ödəməlidir. Bugün Əli İnsanovla yanaşı Avropa Məhkəməsinin plenumunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 4 müxalifətçisi barədə qərarına da baxılıb. 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisindən sonra həbs edilmiş Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu, keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn və Yeni Müsavat qəzetinin başı doktoru Rauf Arifoğlu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət ediblər. Ali Məhkəmənin plenumunda müxalifətçilərin işi isə təxirə salınıb, səbəb kimi işə baxan hakimlərdən birinin Fərhad Kərimovun xəstələnməsi göstərilib. Sabiq baş nazir Pənah Hüseynlə ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu məhkəmənin belə bir addım atmasını pisliyiblər.
Əvvəla konstitusiyanın çox sürətlə pozulması, çünki Azərbaycan konstitusiyasının 72 maddəsində vətəndaşların hüquqlarının, pozulmuş hüquqlarının təmin olunması və hüquqların pozulmasına qarşı mübarizə aparan orqanların bu işi yenitməsi üçün məsuliyyət yaradır. 84 maddə tələblərinə görə. Ali məhkəmə bizim hüquqlarımızı qorumaq əvəzinə bu hüquqlarımızı pozmasına davam edir. Bütün danardı ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Yenə də bu gün hakimi xəstələnməsini bəhanə edib həmin baxışı təxirə salır. Hüquqlarımızın pozulması davam edir. Hər bir təxirə salınan iclas bizim hüquqlarımızın pozulmasının biraz uzadılması deməkdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Siz de fikirlerinizi bildirebilirsiniz. 057-744-1017 nömrəsində SMS yazmağına sizə keçmiş Nazir Əli İnsanovu niyə bıraxmadılar? Zülfüqar yazır ki, salam Əli İnsanovun bıraxılmamağının birinci səbəbi. Demək istəyirlər ki, biz heç kimi saymırıq. Avropa Məhkəməsindən ümidli olanlar yanılmış olduğunu görsün. İkincisi də Əli İnsanov seçkidə Cəmil Həsənini dəstəklədi. Bütün tərəfdarlarını ona səs verməyə çağırmışdı. Siz de fikirlerinizi yazın. 057-744-1017 nömrəsində SMS-lə göndərin və bu kontekstdə sizin de fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azadlıq qəzeti də marafona başlayıb və qəzetin üzləşdiyi maliyyə problemlərini həll eləmək üçün oxucularına üst tutub. Daha öncə bu həftənin ikinci günü Azadlıq qəzeti çapını dayandırdığını bildirmişdi və eyni gündə Yeni Müsavat qəzeti marafon keçirib və 2-3 aylıq müddətdə öz maliyyə xərclərini, maliyyə etkilərini qapatdığını açıqlamışdı. İndi ətraflı bu məsələ ilə bağlı Ülkə Rakif qızı danışır.
Azadlıq qəzeti sabah noyabrın 16-sı yenidən çap oluna bilər. Noyabrın 15-i keçirilən iyanə toplama və abunə yazılma marafonu qəzeti qismən də olsa dirçəldə bilib. Noyabrın 12-sindən qəzet çapını dayandırıb Azərbaycan nəşriyyatına 25 min manat. 65 min manat isə məhkəmə cərimələri artıq aylardır ki, azadlığı qapanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Qəzet rəhbərliyinin dediyinə görə, son aylar qəzetin çapa getməsi üçün az qala hər gün mübarizə aparmalı, Azərbaycan nəşriyyatını razılaşdırmalı olublar. Noyabrın 12-sindən isə nəşriyyat qəzetin çapından imtina edib. Bu böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün Azadlıq qəzeti marafon qərarı verib.
Azadlıq qəzetinin belə çətin duruma düşdüyünü görürəm. Mən də sözü də olsa, heç olmasa qəzetin xilası üçün əlimdən gələn etmək istəyirəm.
Məmməd Azadlığın sıravı oxucularından biridir. Sosial şəbəkələrdən xəbər tutub ki, belə bir marafon keçirilir və qatılmaq qərarına gəlib. Onun kimi marafona qoşulan digər oxucular da inanır ki, ictimai dəstək olarsa, qəzet yenidən işıq üzü görər.
Elə bilirəm ki, 2 ildir yazmıram, 3 ildir mənim belə deyək ki, danışmağa qoymurlar, ağzını tutublar, susdurulmuş kimi istəyirəm.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, qəzetçi üçün qəzetsiz yaşamaq çətindir.
Əlinə mümkünsə hamısını edir. Bu bizim cəhdimizdir, bu bizim həm də etirazımızdır. Bilirsiniz, biz huzurluqdan insanlardan yardım istəmirik. Hakimiyyət bizim müxtəlif vasitələrlə bizi qarşıq vəzifəsində. Həm yayının dağıdılması ilə, həm reklam bazarının yanına bizi buraxmamağına, bütün vasitələrlə bizi biz vəzifəsində. Ağır bir vəziyyət yaradır.
Yığılan iyanə və abunə haqları hesabına qəzetin yenidən çap ehtimalı yaransa da, bu hələ azadlığın böhrandan çıxması demək deyil. Nəşriyyatı olan borcundan əlavə qəzet 65 min manat cərimə də ödəməlidir. Qasid yayın firması isə qəzetə olan 50 min manatdan çox borcunu ödəmək istəmir. Qəzetin baş redaktor müavini Rahim Hacıyev deyir ki, yaxın gələcək üçün konkret söz demək çətindir, ümid yalnız gümanadır.
Amma ümid edirəm, ümidvaram, güman edirəm ki, bugünkü səylər ictimaiyyətin köməyi ilə qəzetin bu mövcud böhranlı vəziyyətdən çıxması üçün atılan adımlar və səylər müsbət nəticəsini verəcək və biz fəaliyyətimizi davam etdirə biləcək.
AXCP sədri Əli Kərimli artıq 3 gündür iş masasında azadlığın yeri boş qalıb deyir. İnformasiya olan ehtiyacını internet və digər media orqanları vasitəsilə ödəsə də düşünür ki, ictimaiyyət məhz azadlığı əlinə alıb oxumaq istəyir.
Hökumətin də məqsədi belə bir tənqidçi medianı susturmaqdır və istəyirlər ki, bununla öz aləmlərində hamıya dərs versinlər ki, təzədən İlham Əliyevin adının üzərində bir qanun yaransın. Dövlət rəsmilərinin miqyaslı korrupsiyaları haqqında heç kim cəsarət edib danışması, oğurluğun mahiyyəti bundan, oğurluq şahidi sevməz.
Azadlıq qəzeti maddi sıxıntı ilə yanaşı həm də satış problemi yaşayır. Oktyabrın 15-dən qəzetin metro stansiyalarında satışına qadağa qoyulub. Qadağanı kimin qoyduğu bəlli deyil. Yalnız bugün, noyabrın 15-də bəlli olub ki, metro stansiyalarında mətbuat yayımı ilə məşğul olan metro servisinin fəaliyyətinə xitam verilib. Azadlıq qəzeti kimi satışında problem yaşayan Yeni Müsavat qəzeti də çıxış yolunu abunə marafonunda görüb. Yeni Müsavat belə bir marafona noyabrın 12-dən başlayıb. Media eksperti Qulu Məhər Rəmli isə düşünür ki, qəzetlərin dirçəlməsi üçün marafon çıxış yolu deyil, amma bu gün üçün bundan başqa əldən bir iş də gəlmir.
Bütün anlarda belə bilirəm ki, bu qəzet üçün çıxış yolu olmasa da hər halda özünün ifadə vasitələrinin verilir, özünü qoruma instinktinin işə salınmasıdır. Çünki cəmiyyətdə tənqidçi media olmasa, vəziyyət həqiqətən ağır olur.
Azadlıq qəzetinin keçirdiyi marafonla bağlı Ülkə Rakib Qızının reportajı idi bu. Eyni gündə, noyabrın 15-də PEN International təşkilatı dünyadakı həbsi olan yazarlar günü olaraq qeyd eləyir və yazarlar deyəndə burada söhbət etcə yazılardan yox, söz azadlığı uğrunda həbsi olanları da nəzərdə tutulur və təkcə jurnalistlər və yazarlar yox, həmçinin onların arasında musiqiçilərin də adları var. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Həbs edilmiş yazarlar günü 1981-ci ildə təsis edilib, International PEN təşkilatı tərəfindən. Hər il noyabrın 15-də qeyd edilən bugün, dünya boyunca cəmiyyətlərdəki problemlərdən açıq danışdığı, repressiyalara qarşı çıxdığı üçün həbs atılan yazıçı, sənətçi, jurnalistlərə diqqət yönəltmək məqsədi ilə təsis edilib. International PEN təşkilatı hər il bir neçə belə yazarı seçib, bundan problemi daha qabarıq şəkildə göstərmək üçün istifadə edir. Bu il seçilənlər Dina Meza, Hondurasdan olan insan haqları müdafiəçisi və jurnalist. Fazil Say, Türkiyədən olan musiqiçi, bəstəkar və yazar. Zəhra Rahnavard, İranlı yazıçı və siyasi fəal. Rodney Say, Liberiyadan olan jurnalist, Front Page Afrika gündəlik qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru. Kunçok Tsaphel Gopey Tsang, Çindən olan yazıçı və Tibet dilində internet saytının redaktoru. Azərbaycanın adı da son illərdə ən çox jurnalist həbs eləyən ölkələr siyahısına salınır. Hazırda ona yaxın jurnalist həbsdədir. Onların yaxınları Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarını saxta ittihamlar hazırlamaqda günahlandırırlar. Həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin atası Kamran Həşimov bu yaxınlarda İran prezidentinə müraciət ünvanlayıb. Ata müraciətində deyir ki, Azərbaycan məmurlarına kömək umsa da heç nəyə nail ola bilməyib günahsız saydığı oğlunun həbsdə saxlanması heç kəsi narahat eləmir. Pərviz Həşimli İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə silah gətirməkdə ittiham edilir. Ata İran prezidentindən xahiş eləyir ki, oğluna qarşı ittihamın qondarma olduğunu isbatlamaq üçün köməklik göstərsin. Xural qəzetinin baş redaktoru olan Əvəz Zeynallı isə 2011-ci ilin oktyabrın 28-dən həbsdədir. Baş redaktor küllü miqdarda rüşvət alma, hədə qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma və s. cinayətlərdə təqsirli sayılıb. Jurnalistin özü isə siyasi sifarişlə həbs edildiyini, korrupsiyalaşmış məmurları ifşa etdiyi üçün susturulduğunu deyir. Sərhədsiz reportyorlar və jurnalistlərin müdafiə komitəsi bir müddət əvvəl apellyasiya məhkəməsini Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı qərarı ləğv eləməyə çağırmışdı. Tolışı Sədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bu il 27 sentyabr tarixli qərarı ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov isə bu yaxınlarda demişdi ki, Azərbaycanda siyasi motivlə həbs edilmiş jurnalist yoxdur. Onlar jurnalistikadan kənar ittihamlarla həbs olunublar. Beynəlxalq həbs edilmiş yazarlar günündə adətən iyanələr toplanır və yazarların ailələrinə göndərilir. Bundan başqa yazarları həbs eləmiş hökumətlərə məktublar, müraciətlər göndərilir, tanınmış yazıçılardan Nobel mükafatçılarından xahiş edilir ki, həmin məktublara imza atsınlar. International PEN təşkilatı həbs edilmiş yazarlar günündən istifadə edərək həm də əvvəlki illərdə öldürülmüş yazarları anır.
Rövşən Qəmbərov, Azadıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi Azadıq Radiosunun internet saytı, Azadıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də bölüşə bilərsiniz. Azadıq Radiosunun televiziya verişlərində unutmayın, Hotbird Pekində Azadıq Radiosu TV kanalında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və İndi də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərdən danışacağıq. Danışıqlardan yox, danışıqlar hələ də elə əvvəlki mərhələdədir, amma Azərbaycanda indi Ermənistanla sülhü yaxınlaşdıracaq televiziya layihəsindən Sülh TV-dən danışırlar. Sülh TV kimlərin ideyasıdır və Azərbaycanda bu ideyaya necə baxırlar? Səadə Takif qızının reportajı.
Sülh TV bölgəyə sülh gətirəcəkmi? Söhbət Azərbaycan-Avropa hərəkatının yaratmaq istədiyi internet TV-dən gedir. Bu, televiziya regionda sülhə töhfə verməyi hədəfləyib. Önəmlisi isə budur ki, uzun illərdir Azərbaycanla münaqişə yaşayan Ermənistanın bir qurumu, Avropa hərəkatı da bu ideyada yer alıb. Mediada bu layihəyə münasibət bir mənalı olmasa da, əsasən iqtidar yönümlü şəxslərin dəstək notlu fikirlər eşidildi. Layihə barədə məlumatlar... Hakimiyyət yönümlü mediada, hətta rəsmi mətbuatda da yayıldığından bu ideyanın rəsmi Bakının dəstəkləyib-dəstəkləmədiyi sualları ortaya çıxdı. Ermənistan-Azərbaycan üçün ortaq televiziya ideyasının arxasında duranlar kimdir? Bu ideya sadəcə qrant almağa hesablanıb ya ciddi məqamları hədəfləyib? İdeyanın müəllifi Azərbaycan-Avropa hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı ilə söhbətimiz bu barədədir. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, internet televiziyasından əvvəl onlar sayt yaradacaqlar və bu saytda həm də multimedia imkanları olacaq. Yəni, həm sülh məzmunlu video süjetlər, həm də məqalələr yayacaqlar. Sonradan isə topladıqları bazı əsasında fəaliyyətlərini internet TV kimi davam etdirmək istəyirlər. Bu layihədə Türkiyə və Gürcüstan da iştirak edir.
Saytın yaradılması istiqamətində texniki işlər davam edir. Bütün sülhlə bağlı materiallar iki dildə ilkin mərhələdə, sonradan isə daha 4 dildə orada yerləşdiriləcək. Sülhlə bağlı bədii filmlər, sənədli filmlər, yazılar və yaxud da bu istiqamətdə müxtəlif münaqişələrlə bağlı çəkilmiş faktlar orada yerləşdiriləcək. O cümlədə bütün materiallarda da diqqət olunacaq ki, sülhə xidmət eləsin və ondan sonraki mərhələdə biz Skype vasitəsilə və yaxud da digər ölkələrdə olan partnerlarımızın yardımı ilə çəkilişlər eləyib oraya yerləşdirəcək.
Bu materialların seçimi necə olacaq ki, Ermənistan və Azərbaycanda qıcıq oyatmasın?
Biz bununla bağlı mütəxəssislərlə məsləhətləşib bütün materialları yerləşdiririk. Xüsusən də bu sahədə bugünə qədər fəaliyyət göstərmiş. Məsəl üçün, Internews-la Cebnews'un bu istiqamətdə çəkmiş olduğu filmlər, hansı ki, bu hər iki ölkədə istiqamətdə qarşılanıb.
Ramin bəy, Azərbaycan və Ermənistan arasında mübahisəli məqamlarda necə davranacaqsınız? Məsələn, Xankəndin adında Şuşanın işğal günü, Xocalı faciəsi və bu kimi tarixlərdə, yer adlarında, digər məsələlərdə ortaq nöqtəni necə tapacaqsınız?
Təbii ki, yəni çətin məsələlərdir. Yəni bunların hamısı bizim də qarşımıza çıxdı. Və biz bu kimi problemləri gözləmədən qarşılaşmaya başlamışıq. Ona görə də bunların həllində biz beynəlxalq hüququ əsas alacaq. Beynəlxalq hüquq isə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. O cümlədən bütövlükdə Qarabağ regionunu və həmin ərazi Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğuna görə yer adları da Azərbaycan türkçəsində olmalıdır.
Rəmin bəy, Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanla fərdi əlaqələrə təhlükəsizlik baxımından həssas yanaşır. Xatırlayırsınızsa, Eurovision mahnı yarışmasında Ermənistan təmsilçisinə səs verən gənc NTN-ə çağırılmışdı. Bu ideya ilə bağlı sizi sorğulayıblarmı?
Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bizə qarşı hər hansı bir təzyiqi, hər hansı bir sorğulaması yoxdur və mən inanmıram ki, olacaq. Çünki biz bu məsələdə çox peşəkar mövqeydən yanaşırıq və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti bəyan edib ki, sülh istiqamətində fəaliyyət göstərir, çalışır Biz de bu istiqamette öz tövbemizi veririk.
Regionda sözü dəstəkləyən layihəyə ABŞ-ın Marshall Fondu maliyyə dəstəyi verib. Ramin Hacılı deyir ki, Sülh TV-nin yaradılması üçün də donorlarla danışıqlar gedir. Konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir ki, Sülh TV ideya kimi müsbət qarşılamalıdır, amma bu televiziyada yayımlana biləcək baza yetərli deyil. Onun sözlərinə görə bu elə video materiallar olmalıdır ki, məsələyə pozitiv yanaşmayanlara belə təsir edə bilsin.
Səadət Akif qızı və sonda Azərbaycanda təhsil haqlarından danışırıq. Nüşabə Fətullayeva Azərbaycandakı təhsil haqlarının Azərbaycandakı əmək haqlarına və elə dünyadakı təcrübə ilə müqayisəsini aparır.
Azərbaycanda 2008-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 268 manat, 2013-cü ildə gözlənilən orta əmək haqqı 440 manatdır. Ötən 5 ildə orta aylıq əmək haqqı 40%, amma orta təhsil haqqı azı 60% artıb. Bir şeyi də diqqətə almaq lazımdır ki, orta əmək haqqı göstərici yetərincə şərtidir. Özəlliklə müəllimlərin, həkimlərin maaşı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı qədər deyil. 2008-2009-cu illərlə müqayisədə 2013-2014-cü illərdə ixtisaslar üzrə təhsil haqqı ən az 2 dəfə artıb. Məsələn, 5 il öncə Bakı Dövlət Universitetində Riyaziyyat Fakültəsində təhsil haqqı 500 manat idisə, 2013-cü ildə 1200 manat olub. Həmin universitetin ən bahalı ixtisası hüquqşünaslıq təhsili 5 il öncə 1500 manat idisə, indi 3000 manatdır. Tibb Universitetinin ən bahalı ixtisası müalicə işidir. 2008-ci ildə bu ixtisasa yiyələnmək üçün ildə 1000 manat ödəmək yetərdirsə, İndi 3000 manatı da göz almalısan. Son 5 ildə təhsil haqqının artım cədvəlində regionlarda yerləşən universitetlərin də yeri diqqət çəkir. Gəncə, Sumqayıt və Lənkəran dövlət universitetlərində təhsil haqqı elə paytaxt Bakıdakı qədərdir. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə orta aylıq əmək haqları şişirdilmiş olsa da, hətta şişirdilmiş məbləğ də təhsil haqqlarını ödəməyə çatmır. O yüzdən bir çox valideynlər təhsil haqqını ya bankdan götürdüyü kreditlə, ya da kimdənsə tapdığı borcla ödəyir.
50 min avro qazanan Alman öz məvacibinin ən yaxşı halda 5-6%-ini tutaq ki, təhsil haqqına əgər verirsə. Amma Azərbaycanda bir illik əmək haqqının 60-70% illik qazançları bir uşağın təhsil haqqına dövlət təhsil sistemində oxusa həmin vəsaitə gedir.
Rövşən Ağayev Avropanın bəzi ölkələrindən misal çəkərək deyir ki, məsələn, Almaniya, Polşa, Çexiyada təhsil ya tam ödənişsiz, ya da cüzi, rəmzi pul ödənilir. Ekspertin sözlərinə görə həmin ölkələrdə insan kapitalına investisiya qoyulur və ölkə üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanır.
Təhsilin dəyəri təkcə təhsil haqqı ilə ölçülmür. Üstə gələk burada təhsil üçün xərclər var, onun yaşam xərci var, yataqxana xərcləri var. Siz bilirsiniz ki, Avropada tutaq ki, insanlar ödənişli təhsildə oxuyursa, ödənişli təhsilin içərisində onun yataqxana xərcləri gedir, kitabxana xərcləri gedir, bir çox xidmətlər gedir. Azərbaycanda təsəvvür eləyin ki, təkcə yaşam xərci özü təhsil haqqına bərabər. Yəni bir tələbə gəlib Bakıda 120-150 manat əgər, çünki yataqxana bir sifat ki, bizdə yox səviyyədədir. Onun nəzər alanda bizim real təhsil haqqları daha yüksəkdir. Və bu deməkdir ki, bir orta statistik Azərbaycanlı gərək bütün ili işləyək ki, bir uşağın normal şəkildə oxuda bilə. O ailə gərək başqa xərclər olmaya, yeməyə, içməyə, ərzaq almaya.
Təhsilin pulsuz olduğu ölkələr sırasına Türkiyə də qoşulub. Ötən ildən bəri orada bütün dövlət universitetlərində ödənişli təhsil ləğv olunub. Tam və ya yarım təqaüd qazanan tələbələr yataqxana və yeməklə təmin edilir və nəqliyyatda xüsusi güzəştlər qazanır. Üstəlik tibbi sığortaları dolur və aylıq təqaüd alırlar. Bu üstünlük özəl universitet tələbələrinə də şamil olunur. Türkiyənin tanınmış özəl ali təhsil müəssisəsi Bahçeşehir Universitetinin prorektoru Nilüfər Narlı deyir ki, burada illik təhsil haqqı 7000-12000 manat civarındadır.
Bunu da ödeyen sadece %100 borçsuz öğrenci ama borçlu öğrenciler bakın bu parayı ya hiç ödemiyor ya yarısını ödüyor ya da üçte birini ödüyor. Bir şekilde parayı topluyor ama o parayı aynı zamanda yetenekli ve imkanları olmayan öğrencilere dağıtabiliyor. Vakıf üniversiteleri öğrencilerine iş imkanı yaratmak için ve onlara yeterli düzeyde uzmanlık vermek için yarışıyorlar.
Türkiye devlet üniversitelerinde tahsil tam ödenişsizdi ama Azerbaycan'da devlet ve özel aile tahsil üniversitelerinde tahsil hakkı arasında iki kat fark göze çarpır. Təhsil Nazirliyinin hazırladığı yeni təhsil strategiyası ölkədə istər orta, istərsə ali məktəblərdəki problemlərin tezliklə həllini və təhsilin keyfiyyətcə artırılmasını hədəf götürüb.
Strategiya haqqında və bu strategiya ilə təhsil haqqları necə olacaq, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib xüsusi reportajlar rubrikasında öyrənə bilərsiniz. Və kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı Əli İnsanov nədən həbsdən buraxılmalı sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, El Asakkalı Əli İnsanov prezidentə əf yalvar çağırışı eləmədi, bircə azadlığa çıxan günə də etməyəcək, o kişini Fərhad Əliyev qardaşları kimi sındıra bilməzlər, Qərbi Azərbaycanlar imzası ilə dinləyici yazırdı bunu və başqa bir dinləyici yazır ki, Əli İnsanov nazir olan vaxt heç kimi saymadı, yəni jurnalistləri də və s. də onun böyük səhifi vəzifədə olanda idi, bir də qrupların üz-üzə qoyulmasından söhbət gedir indi. Siz də fikirlərinizi yazın 057-744-7 nömrəsinə SMS ilə göndərin və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında axşam saat 8-də sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülkün Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq FM proqramı ilə davam edir. 8-də görüşənə qədər hələlik.